วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
และประเทศพันธมิตรทำงานคืบหน้าในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในต่างประเทศได้ในขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการใช้มติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่2178เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเจจอนสันเตือนว่ายังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อที่จะทำให้มติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประสบผลตามเป้านั่นหมายความว่าควรมีการจัดการเอาโทษอาญากับการเดินทางของผู้ก่อการร้ายและความพยายามเดินทางของคนเหล่านั้นด้วยอีกทั้งยังต้องมีการสนับสนุนเรื่องการตรวจเอกสารเดินทางและการเฝ้าระวังตามเขตชายแดนในส่วนอื่นๆของงานเจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลการสืบสวนและควรมีการดำเนินคดีและความร่วมมือในการต่อต้านความคิดสุดตรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักรบก่อการร้ายลังไหลสู่ดินแดนที่มีความขัดแย้งจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกล่าวคือมากกว่า 22,000 คนมาจาก100กว่าประเทศคนเหล่านี้เดินทางไปยังซีเรียตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในบริเวณดังกล่าวในจำนวนนี้4,000 คนเป็นอย่างน้อยมาจากโลกตะวันตกสำหรับสหรัฐชาวอเมริกันมากกว่า180คนเคยเดินทางหรือพยายามเดินทางไปสู่ซีเรียสหรัฐกระตือรือร้นที่จะช่วยประเทศพันธมิตรเพื่อหาทางต่อต้านการก่อการร้ายหลายประเทศยังคงต้องมีระบบกฎหมายที่แข็งขันในการเอาผิดผู้ที่จงใจเดินทางไปร่วมรบกับขบวนการก่อการร้ายในต่างประเทศสิ่งสำคัญคือประเทศต่างๆควรร่วมมือในการควบคุมการเดินทางตามแนวชายแดนและความปลอดภัยที่สนามบินนานาชาติไปจนถึงการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นการร่วมมือกันต่อต้านการเคลื่อนย้ายเงินเพื่อสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญภายในปีหน้ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐจะพัฒนาระบบคัดกรองและระบบวิเคราะห์เพื่อป้องกันการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายและระบบดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Global Travel Assessment System จะสามารถเข้าถึงได้โดยประเทศต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆรัฐมนตรีเจจอนสันของสหรัฐกล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะสามารถร่วมกันเอาชนะผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อสันติภาพความมั่นคงและความดีงามในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีใต้ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดทางเดินหายใจตะวันออกกลางรายที่7แล้วนะครับห้องผู้สื่อข่าวของทำเนียบขาวและที่ประชุมของวุฒิสภาในกรุงวอชิงตันถูกสั่งให้อพยพคนออกท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยในวันนี้เหตุระเบิดหลายระรอกที่อิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวของมูลค่าความเสียหายหลายแสนล้านที่นักวิเคราะห์ประเมินว่าอาจจะมาจากการจู่โจมระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นยังมีรายงานเกี่ยวกับวีซ่านักลงทุนในสหรัฐที่ชาวจีนจำนวนมากหมายตาอยู่และที่พลาดไม่ได้ในช่วงนี้นะครับรายงานพิเศษจากกรุงออตตาวาของแคนาดาซึ่ง VOA ไทยเกาะขอบสนามและนำเกร็ดจากชุมชนไทยมาจากการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง World Cup นะครับในประเทศแคนาดาอย่าลืมติดตามครับครับทางการจีนตอบโต้กลับกลุ่มประเทศ G7 ว่าสร้างวาทกรรมเรื่องความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้อย่างไม่มีสำนึกความรับผิดชอบการตอบโต้ของจีนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วขนาดใหญ่7แห่งหรือ G7 นั้นมีถ้อยแถลงออกมานะครับโดยแสดงความกังวลต่อความคุกรุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางดินแดนกับจีนประเทศ G7 นั้นประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสแคนาดาและญี่ปุ่น G7 ยังเรียกร้องด้วยว่าทุกฝ่ายควรต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศคำแถลงของกลุ่ม G7 กล่าวว่าเราต่อต้านอย่างแข็งขันต่อการข่มขู่บังคับด้วยกำลังและการกระทำเพียงฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่เช่นการถมทะเลในบริเวณที่มีความขัดแย้งท่าทีดังกล่าวเหมือนว่าจะมุ่งเป้าไปที่จีนซึ่งกำลังพยายามสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาในทะเลจีนใต้ด้วยการถมพื้นที่ในทะเลนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบโต้นะครับโดยกล่าวว่าคำแถลงของกลุ่ม G7 นั้นไกลจากความจริงมากและจีนนั้นได้พยายามถมบริเวณพื้นที่และทำการก่อสร้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับบริเวณนั้นอยู่ใกล้หมู่เกาะสปรัตลี่ซึ่งประเทศต่างๆที่อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนั้นประกอบด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันนะครับเชื่อได้ว่าแหล่งดังกล่าวนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติครับและมาที่เกาหลีใต้นะครับกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่7จากโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้กล่าวว่าผู้เสียชีวิตคนล่าสุดนั้นเป็นสตรีวัย68ปีที่เคยถูกรับตัวเข้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโซซึ่งเป็นสถานที่ที่พบการติดเชื้อก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก8รายในการระบาดในเกาหลีใต้ล่าสุดนี้และทำให้จำนวนผู้ที่มีเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้อยู่ที่ทั้งหมด95รายนะครับและ9รายนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าอาการอย่างน่าเป็นห่วงอยู่นะครับการระบาดของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้ทำให้มีผู้ที่ถูกกักตัวและดูอาการจำนวนมากกว่า 2,500 คนเจ้าหน้าที่ยังได้ใช้ระบบโทรศัพท์ในการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อเมอร์สนะครับและสืบเนื่องมาจากการระบาดนี้เกาหลีใต้ได้ยกเลิกกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นกิจกรรมในสถานที่สาธารณะและโรงเรียนเกือบ 2,000 แห่งนั้นถูกสั่งปิดแล้วนะครับครับและที่อิรักครับผู้ก่อการร้ายวางระเบิดหลายระรอกบริเวณรอบๆและที่กรุงบากดาดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายนะครับ จ้าที่บอกว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นส่วนที่พบภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับและที่สหรัฐครับเกิดเหตุคับขันขึ้นที่ห้องแถลงข่าวของทำเนียบขาวในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญต้องขอให้นักข่าวนั้นอพยพออกจากห้องแถลงข่าวตอนบ่ายในวันนี้ตามเวลาสหรัฐหลังจากที่มีผู้โทรศัพท์ขู่วางระเบิดไปยังสำนักงานตำรวจของกรุงวอชิงตันนะครับนอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่นั้นยังขอให้มีการอพยพในขณะที่กำลังมีการแถลงข่าวโดยโฆษกทำเนียบขาวนายจอร์จเออร์เนสต์แต่หลังจากที่สุนัขตำรวจเข้าพิสูจน์จุดที่ต้องสงสัยนักข่าวก็สามารถกลับมาสู่ในห้องเดิมได้นะครับและก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันครับตำรวจของรัฐสภาอเมริกันขอให้มีการอพยพคนออกจากที่ประชุมวุฒิสภาที่มีการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของสนามบินอเมริกันอยู่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้พบวัตถุต้องสงสัยที่ตึกรัฐสภานะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่พบสารอันตรายในพัสดุต้องสงสัยดังกล่าวครับยังอยู่ที่เรื่องข่าวอาชญากรรมในสหรัฐนะครับตำรวจของรัฐนิวยอร์กกำลังตามล่านักโทษแหกคุก2รายที่ถูกจำคุกในคดีฆ่าคนตายและมีผู้พบเขาทั้ง2คนซึ่งเป็นชายวัย34กับ48ปีนั้นเดินอยู่ในถนนแห่งหนึ่งตอนกลางคืนท่ามกลางฝนที่ตกหนักนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธปืนหลายสิบคนตระเวนหานักโทษแหกคุกทั้ง2คนบริเวณใกล้เมืองวิลส์เบโรชาย2คนดังกล่าวนั้นชื่อนายเดวิดสเวตอายุ34ปีและริชาร์ดแมทอายุ48ปีนะครับเขาแหกคุกที่มีความควบคุมที่มีการควบคุมความปลอดภัยขั้นสูงสุดในทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุกดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้พรมแดนประเทศแคนาดาครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตั้งค่าหัวสำหรับเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมตัวชายทั้ง2คนไว้อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์ครับและที่เนปาลครับการเมืองที่แบ่งขั้วหลายฝักหลายฝ่ายของเนปาลนั้นสามารถหาข้อตกลงได้ที่จะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญซึ่งล่าช้ามานานนะครับการบรรลุความตกลงทางการเมืองครั้งนี้เกิดขึ้นโดยการประสานของนักการเมือง4พรรคหลักซึ่งจะนำไปสู่การแบ่งเขตของเนปาลเป็น8รัฐนะครับความล่าช้านี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานคือราว5ปีแล้วแต่ว่านักวิเคราะห์เชื่อว่าโศกนาฏกรรมจากเหตุแผ่นดินไหวในเดือนเมษายนนั้นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8,700 รายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้บุคคลทางการเมืองหลายฝักหลายฝ่ายนั้นหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงเศรษฐกิจกันครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นขึ้นและลงไม่มากครับดาวโจนส์ติดลบ 2.5 จุดมาอยู่ที่ 17,764 ขณะที่ Nasdaq ติดลบ 8 จุดมาอยู่ที่ 5,014S&P บวกไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,080 ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์49เซนต์ปิดที่65ดอลลาร์กับอีก18เซนต์ต่อแบเรลขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก71สตางค์ครับครับและสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ Standard & Poor's นะครับระบุว่าการจู่โจมระบบคอมพิวเตอร์เป็นความเสี่ยงต่อบริษัททั่วโลกหลายแห่งและประเมินว่าความสูญเสียนั้นอาจจะมีมูลค่ารวมมากถึง 400,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนักวิเคราะห์ยังเชื่ออีกด้วยว่าปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยาหมาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะกรีซเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจฉบับใหม่ให้เจ้าหนี้พิจารณาเมื่อวันอังคาร ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของแผนแต่เจ้าหน้าที่บางคนกล่าวว่าแผนฉบับใหม่มุ่งเน้นในการปรับตัวเลขเป้าหมายและวิธีทางใหม่ๆในการหารายได้ให้กับรัฐบาลกรีซกำลังหาทางที่จะให้บรรดาเจ้าหนี้ยอมปล่อยเงินกู้งวดใหม่มูลค่ามากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ก่อนที่อายุความของความตกลงช่วยเหลือกรีซทางการเงินจะหมดอายุลงสิ้นเดือนนี้ในขณะเดียวกันกรีซมีกำหนดจะชำระเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์คืนให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เจ้าหนี้รายหนึ่งของประเทศภายในสิ้นเดือนนี้เช่นกันค่ะนอกจาก IMF แล้วเจ้าหน้าที่รายอื่นๆคือธนาคารกลางของสหภาพยุโรปและประเทศเพื่อนบ้านของกรีซในยุโรปนะคะและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของตุรกีลดฮวบลงอย่างมากหลังผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าพรรค Justice and Development หรือ AKP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้สูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภานักเศรษฐศาสตร์บางคนให้ความเห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงระยะสั้นและว่าไม่ช้านักลงทุนก็จะกลับมาซื้อหุ้นกันอีกแต่นักรัฐศาสตร์อย่างเชนกิสอักตาแห่งมหาวิทยาลัยสุไลมานซาในนครอิสตันบูลบอกว่าที่ตลาดการเงินหวั่นไหวมากอย่างนั้นไม่ใช่เพราะผลการเลือกตั้งอย่างเดียวนะคะ
It's because the Turkish fundamentals are alarming that the markets are reacting
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าที่ตลาดมีปฏิกิริยาเช่นนั้นเป็นเพราะพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตุรกีคลอนแคลนน่าตกใจตุรกีกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวมีการว่างงานเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันตุรกีเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ประสบภาวะขาดดุลการค้าสูงมากและต้องปิดช่องว่างดังกล่าวด้วยการกู้เงินจากต่างประเทศค่ะนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่ารัฐบาลผสมในตุรกีไม่เคยอยู่ครบเทอมและการเลือกตั้งก่อนกำหนดจะยิ่งทำให้รัฐบาลที่เข้ามารับตำแหน่งไม่สามารถนำมาตรการเศรษฐกิจที่จำเป็นแต่ไม่เป็นที่นิยมมาดำเนินการได้ง่ายๆนะคะในอีกด้านหนึ่งทางการอินเดียขยายการทดสอบความปลอดภัยทางอาหารนอกเหนือไปจากการทดสอบหมี่ซองแม็กกี้ของเนสเล่โดยรวมหมี่ซองยี่ห้ออื่นๆพาสต้าและมักกะโรนีจากบริษัทอื่นๆอีก7รายด้วยแล้วนะคะมีซองแม็กกี้ของเนสเล่ถูกเรียกคืนและองค์การควบคุมอาหารของอินเดียดำเนินการทดสอบหลังจากที่มีรายงานว่ามีซองแม็กกี้มีสารตะกั่วและใช้ผงชูรสในปริมาณมากและทางการอินเดียประกาศให้มีซองแม็กกี้เป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อการบริโภคแล้วนะคะแคนาดาและอังกฤษได้ออกคำสั่งให้ทดสอบหมี่ซองแม็กกี้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนสเล่มีถ้อยแถลงออกมาว่ากำลังให้ความร่วมมือกับทางการอินเดียและผู้บริหารของบริษัทเดินทางไปยังกรุงนิวเดลีแล้วด้วยเพื่อแก้ไขความสับสนค่ะขณะเดียวกันธนาคาร HSBC มีแผนจะตัดพนักงานลงมากถึง 50,000 คนหรือ 19% ของพนักงานทั้งหมดในช่วง2ปีข้างหน้าราวๆครึ่งหนึ่งของการตัดจะทำที่สำนักงานในตุรกีบราซิลและอังกฤษนะคะผู้บริหารของ HSBC นายสตูวร์ตกัลลิเวอร์บอกว่าต้องการเห็นผลกำไรมากขึ้นด้วยการลดต้นทุนการใช้จ่ายในขณะที่จะขยายงานในจีนและส่วนอื่นๆของเอเชียที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแข็งขันสุดท้ายในวันนี้นะคะเกาหลีเหนือแจ้งให้บริษัทธุรกิจของเกาหลีใต้ที่นิคมอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นนายจ้างแรงงานเกาหลีเหนือที่นิคมแห่งนี้ให้เปลี่ยนขนมและอาหารทั้งหมดที่จัดให้แรงงานจากผลิตภัณฑ์ของเกาหลีใต้ไปเป็นของเกาหลีเหนือนะคะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ซึ่งขอสงวนชื่อบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ภาคภาษาเกาหลีว่าที่เกาหลีเหนือทำเช่นนี้เพราะต้องการสกัดกั้นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีใต้ไม่ให้หลุดเข้าไปในเกาหลีเหนือและเป็นการหาเงินตราต่างประเทศไปด้วยในตัวนะคะคาดว่ารายได้จากการขายขนมที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ตกราว3ล้านดอลลาร์ต่อเดือน และขนมที่รายงานข่าวกล่าวว่าเป็นที่นิยมมากในหมู่แรงงานเกาหลีเหนือคือช็อกโกพายหรือเค้กไส้มาร์ชเมลโล่หุ้มด้วยช็อกโกแลตค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบพระคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube Twitter และ Facebook และอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยลงสมาร์ทโฟนของท่านด้วยครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับสตรีวัย102ปีชาวเยอรมนีรับประกาศนียบัตรปริญญาเอกและกลายเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดที่คว้าปริญญาดุษฎีบัณฑิตมาครองนะครับอันที่จริงคุณยายอิงเกบอกราพอพอผู้นี้เรียนเกือบจะจบปริญญาเอกตั้งแต่80ปีที่แล้วนะครับแต่ทหารนาซีในยุคนั้นห้ามไม่ให้เธอสอบปลายภาคเธอเขียนดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อโรคคอตีบซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงในประเทศเยอรมนีในยุคนั้นนาซีเยอรมนีกีดกันไม่ให้เธอเรียนจบเนื่องจากคุณยายอิงเกบอกนั้นมีเชื้อสายยิวซึ่งในยุคนั้นนาซีขับชาวยิวออกจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่กองทัพนาซีขึ้นมามีอำนาจในปีคริสตศักราช1933แต่เมื่อ8ทศวรรษผ่านไปนะครับคุณยายผู้นี้เข้าสอบขั้นสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วและผ่านสอบเรียบร้อยที่มหาวิทยาลัยฮัมบวร์กประเทศเยอรมนีเธอให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นนะครับว่าส่วนตัวของเธอแล้วเห็นว่าปริญญาใบนี้ไม่ได้มีความสำคัญต่อเธออย่างไรแต่ที่เธอลุกขึ้นมาสอบขั้นสุดท้ายจนสำเร็จก็เพราะว่าต้องการสนับสนุนจุดมุ่งหมายให้มีการชำระประวัติศาสตร์ที่ค้างคาอยู่ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เรามีรายงานเรื่องชุมชนไทยในกรุงออตตาวาในช่วงที่มีการแข่งขันวอลคัพฟุตบอลโลกหญิงครับ
มันเหมือนแบบพวกเราตอนนี้มันได้หลั่งสารความสุขออกมาแบบไม่เคยปรากฏมันความสุขอ่ะมันความสุขแบบโอ้โหนี่ทีมชาติ
ครับชุมชนชาวไทยในกรุงออตตาวากำลังตื่นตัวกับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งมีทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมแข่งขันที่กรุงออตตาวาด้วยนะครับถือเป็นมหกรรมกีฬาครั้งใหญ่ระดับโลกที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในออตตาวาบรรดาชาวไทยในกรุงออตตาวาจึงใช้โอกาสนี้ในการแสดงพลังเพื่อเชียร์ทีมชาติไทยและแสดงน้ำใจต้อนรับทัพนักกีฬาของไทยในฐานะเป็นอย่างดีในฐานะเจ้าภาพนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงออตตาวาเชิญรับฟังครับ
มันเหมือนแบบพวกเราตอนนี้มันได้หลั่งสารความสุขออกมาแบบไม่เคยปรากฏมันความสุขอ่ะมันความสุขแบบโอ้นี่ทีมชาติไทยเลยเนาะแล้วโอ้โหมาอยู่จุดนี้เลยอ่ะแล้วก็ที่นี่เงียบเงียบนะไกลก็ไกลโอ้โหมาอยู่ถึงนี่ได้
ครับนั่นคือเสียงของคุณเพ็ญพิมลชวนเกลือกุลชาวไทยในกรุงออตตาวาซึ่งตื่นเต้นยินดีที่กรุงออตตาวาได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ FIFA Women World Cup 2015โดยมีทีมไทยเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ลงแข่งขันในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกด้วย
แค่เริ่มต้นร้องเพลงชาตินะคะเชื่อมั้ยมันแบบขนลุกแบบน้ำตาจะไหลอ่ะแล้วก็มันแบบโอ้โหนี่แค่เห็นธงชาติไทยอ่ะนะพี่เชื่อเลยความรู้สึกหลายๆคนนี่เหมือนกันเลยอ่ะแบบมันตื่นเต้นตื้นตันน่ะโอ้โหนี่เรามาอยู่จุดนี้นะนี่คือให้เห็นความภาษาอังกฤษคือ unity อ่ะสามัคคีอ่ะ
คุณเพ็ญพิมลและคนไทยอีกส่วนหนึ่งในกรุงออตตาวาได้ร่วมจัดเลี้ยงอาหารให้แก่นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและคณะผู้จัดการทีมรวมทั้งผู้สื่อข่าวที่เดินทางติดตามรายงานการแข่งขันครั้งนี้ที่วัดราชธรรมวิริยารามชานกรุงออตตาวา คุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยินดีกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวไทยในออตตาวา
ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นอะไรที่นักกีฬาคนไทยแล้วก็ตัวนี้เองรู้สึกอบอุ่นมากนะคะได้รับกำลังใจแล้วก็เสียงเชียร์และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยในกรุงออตตาวาอย่างมากไม่ใช่คนไทยเฉพาะกรุงออตตาวานะคะที่มาจากโตรอนโตนะคะแล้วก็ยังมาจากอีกหลายๆเมืองนะคะทุกคนก็เชิญมาทำบุญในวันพระวันนี้นะคะแล้วก็ถวายอาหารพระนะคะเสร็จแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงพวกเราแล้วก็สื่อมวลชนชาวไทยนะคะก็จริงก็ต้องบอกว่าเขาจัดเต็มจริงนะคะมาด้วยใจนะคะซึ่งเราก็รู้สึกอบอุ่นใจไม่แพ้กับอยู่ในเมืองไทยเลยนะคะ
ทางด้านคุณบุญถมพานิกรอีกหนึ่งแกนนำคนไทยในกรุงออตตาวาที่ร่วมจัดเลี้ยงอาหารให้กับนักฟุตบอลและทีมงานพูดถึงเหตุผลที่กรุงออตตาวาได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี
้คือมันเป็นเมืองหลวงอะนะเมืองเล็กก็จริงแต่เมืองหลวงเพราะฉะนั้นหน้าตาของแคนาดาว่างั้นเลยในเรื่องความพร้อมอะไรเงี้ยมันเขางานแบบนี้เขาต้องพร้อมอยู่แล้วแล้วสเตเดียมเขาเพิ่งจะสร้างเสร็จนี่สเตเดียมใหม่เขาก็ต้องการรับงานใหญ่ๆเพื่อจะเป็นการโปรโมทธุรกิจที่นั่นด้วย
อย่างไรก็ตามในส่วนของชาวแคนาดาเองคุณบุญถมคิดว่าการตื่นตัวในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ยังไม่มากเท่าที่ควรครับ
พวกฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่แบบแคนาดาเขาไม่ค่อยติดตามคนเขาไม่รู้จักขนาดว่าร้านขายธงเนี่ยแฟนผมไปซื้อธงขอซื้อธงไทยหน่อยเขาบอกทำไมคนสถานทูตเพิ่งจะโทรมาสั่งซื้อไป20-30แผ่นอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นภรรยาผมเลยบอกว่าเอาเขาจะมีฟีฟ่าเวิลด์คัพอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาบอกเอ้าเหรอนี่ร้านธงของฝรั่งนะ
เขาก็ไม่รู้
คือก็แปลกใจว่าทำไมร้านธงแท้ๆเนี่ยขายธงเนี่ยโอกาสทองเลยนะเนี่ยเขาไม่รู้เขาบอกเพิ่งจะสั่งมาใหม่จะเข้ามาอาทิตย์หน้าแฟนผมบอกอาทิตย์หน้ามันไม่ทันแล้วเขาจะแข่งวันอาทิตย์นี้แล้ว
และในการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ไทยจะเจอกับไอวอรี่โคสต์คุณบุญถมเชื่อนะครับว่ากองเชียร์ชาวไทยอาจจะน้อยลงกว่านัดแรกเมื่อวันอาทิตย์เพราะหลายคนติดภารกิจทำงานตามร้านอาหารไทย
พฤหัสนี่อาจจะน้อยกว่าวันอาทิตย์แบบครึ่งเพราะว่ามันเป็นวันทำงานคนที่นี่คนไทยที่นี่ส่วนใหญ่ทำงานร้านอาหารแล้ววันพฤหัสเป็นวันที่เขายุ่งมากอาหารไทยนี่จะเริ่มยุ่งมากวันพฤหัสเขาต้องเมคมันนี่ว่างั้นต้องทำเงินก่อน
แต่สำหรับคุณอนุรุทธ์ทองสาหนึ่งในผู้นำกองเชียร์ชาวไทยในออตตาวายืนยันว่าตนจะปิดร้านและรวบรวมสมัครพรรคพวกไปเชียร์ทีมไทยแน่นอน
เงินมันหาเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ไปเชียร์ทีมไทยอ่ะมันไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสไปเลยนี่คือคราวที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปแล้วแต่วันอาทิตย์ผมปิดร้านวันพฤหัสเนี่ยถ้าผมไม่ไปเชียร์ผมอาจจะเสียใจจะแพ้จะชนะไม่เป็นไรขอให้ผมได้ไปได้ไปเชียร์ทีมไทยผมจะพาลูกน้องไปด้วยผมจะปิดให้ลูกน้องไปด้วย
สงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานจากกรุงออตตาวา
ขอบพระคุณมากครับคุณสงพจน์สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากฟังและอ่านข่าวเกี่ยวกับวีซ่านักลงทุนที่เป็นที่หมายปองของชาวจีนนะครับสามารถเข้าไปติดตามเราได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา voathai.com รวมถึง Facebook VOA ไทยด้วยครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เหรียญทองมาทดแทนเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวที่ขาดหายไปค่ะยิงปืนไทยโชว์ผลงานสุดยอดต่อเนื่องกวาดอีก2เหรียญทองจากปืนยาวท่านอน50เมตรประเภททีมชายหญิงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เป้าบินประเดิมหรูคว้า2เหรียญทองนะคะก็มีธนภัทรจังพานิชจิรนันท์หทัยชูเกียรติปิติภูมิเจริญชนะสิงคโปร์ที่มาที่2ประเภทบุคคลจิรนันท์ก็ยังเจ๋งพอที่ลั่นไกทำอีก13คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่2ของทีมยิงเป้าบินไทยค่ะนัทราชวัฒน์แก้วปัญญานักยิมนาสติกวัย29จากเชียงรายเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมครั้งที่27เมื่อ2ปีก่อนก็ ยังป้องกันเหรียญทองประเภทม้าหูของตัวเองได้นะคะสรุปก็แล้วกันเล่าให้ฟังไม่ได้ไม่หมดแต่ว่านับรวมแล้วไทยตอนนี้38เหรียญทอง40เหรียญเงิน35เหรียญทองแดงมาเป็นที่2สิงคโปร์52เหรียญทอง44เหรียญเงิน54เหรียญทองแดงเวียดนามตกเป็นที่3ค่ะ33เหรียญทองมาเลเซีย21เหรียญทองอินโดนีเซีย17ฟิลิปปินส์12พม่า11กัมพูชา1ลาว3เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงบรูไน5เหรียญทองแดงติมอร์เลสเต้ได้เหรียญแล้วนะคะ1เหรียญทองแดงค่ะวันนี้ลุ้นกรีธาลุ้นมวยที่จะกวาดเหรียญทองและน้องเมย์ลงแข่งช่วยประเภททีมแบดมินตันหญิงไทยค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ